ar ziņām studijā Agita Lapsa. Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministri šodien panākuši politisku vienošanos par iespējamām sankcijām pret Baltkrievijas līdšanējā prezidenta Aleksandra Lukašenko autoritārā režīma amatpersonām. Sankcijas tiks vērstas pret tām personām augstākajā politiskajā līmenī, kuras vainojams prezidenta vēlēšana rezultātu viltošanā un vardarbīgā protesta demonstrāciju apspiešanā. Sankcijām pakļauto personu skaits tuvāko dienu laikā vēl var pieaugt, piebilds Eiropas Savienības diplomātiskā dienesta vadītājs, tāpēc konkrēti uzvārdi vēl netiek nosaukti. Tirdzniecības apmēri Latvijā atgriezušies pirms krīzes līmenī, atzina banku analītiķi. Bankas Citadel ekonomists Mārtiņš Āboliņš norādīja, ka Latvijas ekonomika turpina atkopties no COVID-19 šoka un noturīgs iekšējais patēriņš ir viens no iemesliem, kādēļ ekonomikas lejupslīde Latvijā šogad būs būtiski mazāk nekā tik gaidīts krīzes sākumā. 31. Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, kas no 11. līdz 12. augustam norisinājās tiešsaistes režīmā, piedalījās arī 4 Latvijas skolēni, kur izcīnījuši 2 sudraba un 2 bronzas medaļas. Sudraba medaļas sacensībās ieguva Āgenskā un Valsts ģimnāzijas skolēns Toms Ekmanis un Rolands Lopatko no Rīgas Valsts pirmās ģimnāzijas. Savukārt bronzas medaļas ieguva Rīgas Valsts pirmās ģimnāzijas skolēns Mārtiņš Dāvis Apsītis un Mairis Bērziņš no Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas. Pieminekli padomu režīmu disidentam un Latvijas neatkarības cīnītājam Gunāram Astram varētu uzstādīt pie ēkas brīvības ielā 34, kur 1983. Gadā viņi notiesāja LPSR augstākā tiesa un kur tagad atrodas Rīgas apgabala tiesa. Valdībā jūlijā tika virzīta Tieslietu ministrijas iniciatīva par pieminekļu celšanu Astram. Ņemot vērā saņemto kultūras ministrijas atbalstu, pieņemts kopīgs lēmums veikt nepieciešamos pasākumus šīs iniciatīvas īstenošanai, lai tuvākajā nākotnē varētu uzstādīt pieminekli Astram. Kontinentālās hokeja līgas vienība Rīgas Dinamo parakstījusi viena gada līgumu ar aizsargu Andrew O'Brienu savā Twitter lapā vēsta KHL. Hamiltonā dzimušais hokejists lielāko daļu savas profesionālās sportista karjeras aizvedījis Amerikas hokeja līgā 2019. 2020. Gada sezonā, pirmoreiz spēlējot Eiropā.